Gepleýär Azatlyk Radiosu, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, gyçylygyň fonunda hökümetçi web-sayt bolçulukdan söz açýar. Özbek telewizioniýeti çörek nowatlary hakda reportaj taýýarlady. Azatlyk Radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şorýan türkmenistanlylar ýurtda dowam edýän gyçylykdan şikayet edýän wagty türkmen hökümetiniň ýakynlygy bilen tanalýan bir web-sayt türkmenistanyň ady karit bolçulugynyň dowam edýändigini aýdyp 20-nji iýunda maglumat çap etdi. Onun ertesi günü 21-nji iýunda Özbegistanyň döwlet telewizioniýeti türkmen ykdysadyýetindäki kynçylyklar barada taýýarlanan reportajy efire berdi. Şu günler Türkmenistanyň ähli bazarlaryna, söwda merkezlerine we dukanlaryna ady karytlarynyň gök bakça önümlerinin hemde miweli iýrimişleriň bolçulugy göde iýilýär diýip Türkmen hökümetine yakın Türkmen portal saytı yazıyar. Havarda tekçelerin ağzı karitlerden doldurulunu aydılıyar. Olorun hatarına çörök ve çörök önümleri, kanditir önümleri, et, şöhlat, süt, katık önümleri, konservalar, şeker, un, yağ, ter, pomidor, Xiyar, alma, qaun, qarpız, ülcü, erik avdalıp, erigin sonunu da üçünü qot qoyuluyar. Sevda merkezlerindeki dolu tekçiler yurdumuzdaki azık bolçuluğuna şayatlıq ediyar. Adamlara zirur xaritların eli yeterliliği yurdumuzun sevda pudoğuna qazananlarının aydın suudnamasıdır deyip, hükümete yakın sayt havar cemleyer. Yönü Özbekistan'ın devlet televizyoniyeti hükümete yakın portalın mağlumatları bilen alalaşmayar. 21. yılını Özbekistan'ın Yoşlar Telekanalının davır adlı havarlar gepleşiginde Türkmenistan'ın Maru ve Daşoğlu velayetlerine çörek kıtçılığı bilen bağlı dükkanların önünü uzun nobatların döreyenliği, halkın iktisadi kıyınçılıklar sebeple ağır günleri baştan geçiriyenliği havar verildi. Azatlyk ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň lawrından günüden güni täsirlenýän türkmenistanlaryň duçar bolýan meseleleri, şol sanly un ýetmezçiligi, çörek gyçylygy, bahalaryň aşy gymmatlamagy barada ýerdirli maglumat çap edip gelýär. Goloýda Lewap welaýatyna sapar eden Azatlygyň türkmenistanlaryň habarçysy ýurdun gününe gorunny Onun 45 kilogramlyk haltasynyň 200 manatdan bahalanýanlygyny 22-nji iýunda habar berdi. Ol gurrun döşlükde onun bahasy marada hem şu bahadan ekeni. Ýöne ol welaýatlarda un tapmak kyn bolan soň yerli ýaşaýjylar Aşgabada gatnaýan taksilere haýyş edip Aşgabatdan un aldyrýarlar diýip habarçy maglumat berdi. 12-nji iýunda Azatlygyň daşawdaky habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertlerde maglumat berip, welaýatyň çägine un gyçylygynyň ýeti duýulýanlygyny habar beripdi. Un daşawdaky pulu da tapdırmayar. Häzir raýatlar bir aý öňünde nowata ýazylyp, adam başyna 3 kilogramdan berilýän una garaşýar, emma gelýän un ýok. Welaýatymyzyň halky agyr ýagdaýa düşdi diýip habarçy bellidi. Galiberde Azatlygyň 18-nji iýunda daşawdyň bazarlaryna aýlanan habarçysy ýurtda haritlaryň bahalarynyň teli mesle gymmatlanlygy, odurlar 50 tengeden bahalanan bir gutu otly çöpüň bahasynyň 14 esse ýokurlanyp häzir 7 manada ýetenligini habar berdi. Ýöne görnüşinden hökümete ýakyn habar saýtlarydyr döwlet metbuatyny resmiýler bilen bir hatarda ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary ikrar etmeýärler. Muňa derek azyk bolçulugy barada habarlaryň depgini güýçlenýär. Ýurtdan gelip gowuşýan habarlara görä Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Munun netijesinde azyk haritlary gytalyp bahalar gymmatlaýar. Milli manat hümmetsizlenýär. Dolaryň gara bazardaky bahasy resmi kurs bilen deňeşdirilýänini bir näçe esde ýokurlany.